ที่เรามาภาวนานี้เรียกว่าสร้างวิหารธรรมขึ้นมาในจิตใจพูดง่ายๆก็เป็นบ้านที่อยู่ที่อาศัยของใจเราสร้างบ้านสร้างยังไงต้องมีพื้นฐานขึ้นมาก่อนนั่นแหละสมาธิของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาจะมีหลังคาก็เปรียบเหมือนปัญญาที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราไปโดนทุกข์ส่วนประตูหน้าต่างนั่นก็เห็นสีสังวรต้องมีสติในการดูการคิดการฟังสิ่งไหนที่ควรเปิดรับแล้วก็เปิดรับสิ่งไหนที่ไม่ควรเปิดรับแล้วจะเปิดรับมันทำไมสมมติคนเราไม่ได้อยู่ในบ้านมันก็อยู่ในสถานีรถเมล์ใครก็เข้าไปก็ได้จะอยู่สักนานเท่าไหร่ก็ถ้าแอบตำรวจได้ก็จะอยู่นั่นแหละสร้างปัญหาขึ้นมาบางทีก็ปล้นกันก็มีนี่จิตใจของคนเราถ้ารับแขกเข้ามามากเกินไปเราไม่รู้จักเลือกมันจะทำอันตรายถ้าเกิดจิตใจของเราก็อารมณ์ที่เรารับเข้ามานั้นอย่าถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆบางทีมันก็ติดอยู่ในจิตใจของเรายิ่งเราอยู่ในแดนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันรับอะไรอะไรเข้ามาทั้งเยอะแยะที่จะมาทำลายคุณงามความดีของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีความสุขที่มั่นคงต้องรู้จักเลือกว่าเราจะรับอะไรจะดูอะไรจะฟังอะไรแล้วบางทีบางอย่างมันจำเป็นต้องดูต้องฟังแต่เราจะฟังยังไงเช่นจะให้ไม่มีเพชรมีภัยเหมือนกับปลาบางชนิดที่จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพิษอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ดึงออกเขียนเข้าไปมันก็จะมีโทษถ้าเรารู้จักส่วนไหนที่มีพิษนั้นดึงออกไปแล้วส่วนที่เหลือจากนั้นก็บริโภคได้ไม่มีปัญหาไม่สร้างความอันตรายขึ้นมากับร่างกายนี่การรับแขกเข้ามาก็เช่นเดียวกันเช่นเราดูรูปที่สวยแล้วก็พยายามดูส่วนที่ไม่สวยบ้างหมายนี่เกิดราคะกำเริบขึ้นมาไม่มีขอบไม่มีเขตนี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะสำหรับพระนะญาติโยมก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่ควรดูหรือไม่ควรจะติดใจแล้วก็พยายามแก้ไปดูฝ่ายตรงข้ามเห็นน้องเขาสวยแล้วก็เอาดูส่วนที่ไม่สวยหรือคนที่เราไม่ชอบเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะทำให้เกิดโทสะขึ้นมาเกิดโกรธขึ้นมาต้องดูส่วนที่ดีของเขาบ้างแล้วก็ต้องมีวิชาในการดูในการฟังนี่เรียกว่าเอาสถานีรถเมล์ของเราไล่พวกอันธพาลออกไปให้หมดรับแต่คนดีเข้ามาก็จะเริ่มแบ่งบ้านขึ้นมาทีนี้ก็พื้นฐานของเราต้องให้มันมั่นคงด้วยพยายามอยู่กับอารมณ์เดียวแต่รู้จักแต่งอารมณ์นั้นให้เป็นที่สบายของเราก็บางครั้งพอจะกำหนดดูลมมันเครียดขึ้นมามันตึงขึ้นมาพอใจพอคิดว่าเพ่งหรือกำหนดมันก็จะทำให้มันแล้วก็มีจุดที่เครียดขึ้นมาท่านจึงบอกว่าพยายามดูส่วนที่สบายแล้วก็พอมันจับได้ดีอย่าไปจับมันเพียงแต่ว่าเดตตามเกาะดูแล้วก็แผ่ให้มันสบายทั่วออกไปทุกส่วนของร่างกายนี่เราวิธีรักษาความสบายให้มันสบายอยู่เรื่อย ็บ้านที่อยู่ที่อาศัยของเราจะเป็นบ้านได้ทุกน้องเมื่อเราชอบอยู่รู้สึกว่าสบายอยู่ในนั้นทำให้สบายมันก็จะอยู่ไม่ได้ถึงจะอยู่ได้แต่มันไม่อยากอยู่มันจะหนีออกไปเลยได้ทีนี้จะให้มันเป็นที่สบายหลับนอนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันพอพักเสร็จแล้วก็ต้องถวายแล้วก็พักแต่ทำงานอยู่ในความสบายเปิดไฟในบ้านก็พยายามดูจิตใจของเราที่เป็นสมาธินั้นพอตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็พิจารณาตรงไหนที่ยังมีภาระอยู่ที่ยังรู้สึกว่าหนักใจอยู่ชะละได้ไหมทำไมก็มามีทุกข์ละเอียดอยู่ในสมาธินั้นก็พยายามพิจารณาดูมันตรงไหนที่ยังมีทุกข์อยู่พยายามปล่อยวางเหตุที่เราทำให้เป็นทุกข์นั่นแหละปล่อยวางเหตุนั้นเมื่อปล่อยวางเหตุนั้นทุกข์ไปนั้นว่าหมดไปเองอย่างเราเพ่งอยู่จนมันสบายขึ้นมาแล้วก็แผ่ความสบายนั้นแผ่การแผ่ความสบายนั้นจะเป็นวิธีอันหนึ่งที่จะให้ใจของเราตื่นด้วยหมายถึงสบายไปสบายมาแล้วก็สติก็เล็กลงเล็กลงก็หลับไปเลยจะเรียกว่าสมาธิก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันสบายขึ้นมันก็แผ่ให้มันทั่วตัวแล้วก็รักษาคำว่าทั่วตัวเนี่ยอย่าให้มันหดอย่าให้มันเล็กหายใจเข้าก็ความรู้สึกทั่วตัวตลอดหายใจออกก็ทั่วตัวตลอดอย่าให้มันหดมันจะช่วยให้เราตื่นอยู่เสมอเรียกว่าเปิดไฟทั่วบ้านเราจะได้ทำงานอยู่ในนั้นก็เราไม่ได้ก็ต้องมีวิตกวิจารอยู่กำกับอารมณ์คนนึกการเตือนสติอยู่เรื่อยทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าอยู่ไปมันก็จะอยู่กับมันเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเตือนมันนั่นก็วางซะพอยังเป็นภาระอยู่แล้วแต่อาการที่มันเป็นหนึ่งอยู่กับลมพยายามรักษาไว้ความคิดอื่นที่จะเข้ามาไม่ต้องไปสนใจมันเลยมันจะมาจะไปอะไรร้องไม่เงยหน้าขึ้นมาดูแล้วก็เฉพาะขมักขม่งกับงานของเราที่ให้มันเป็นหนึ่งอยู่กับเราเหมือนกับว่าภาระหน้าที่อย่างอื่นไม่มีอีกในโลกนะใครจะว่าเรื่องนั่งดองเคสนะเรื่องนี้ดองเคสอย่าไปฟังมันอย่าไปสนใจมันในขณะนี้ขณะนี้เป็นเวลาสำหรับจิตใจของเราโดยเฉพาะแต่มันเป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันเราจะเกิดอาการที่รู้สึกว่าเอ็มอกเอ็มใจร่างกายก็จะรู้สึกเอ็มเต็มเหมือนกันจนกระทั่งรู้สึกว่าพอแล้วอาการที่เอี่ยมเต็มแล้วก็ปล่อยวางซะเลยแต่สุขเบาๆเย็นๆก็หมายความว่าพอใจเราเป็นสมาธิก็พยายามรักษาไว้สักพักใหญ่จนมันอยู่ตัวพอมันอยู่ตัวแล้วจะพิจารณาได้เหมือนกับเทปูนถ้าเทปูนใหม่ๆที่จะเพิ่งถอดแบบนะให้ปูนเสร็จแล้วก็แบบก็ต้องอยู่แล้วก็ดอดน้ำให้ปูนนั่นมันแข็งตัวทั่วไปสม่ำเสมอพอมันอยู่ตัวแล้วนั่นจึงถอดแบบได้นี่สมาธิของเราก็เช่นเดียวกันเวลามันอยู่กับอารมณ์นานพอสมควรเราก็จึงจะปล่อยวางอาการบางอย่างอย่างที่ว่าปล่อยวิตกวิจารจากนั้นก็ปล่อยปิติเหลือแต่สุขแห้งอยู่นั้นจนกระทั่งขณะสุขเราก็ไม่สนใจไม่ต้องแบกมันก็ใจของเราเฉยลมก็เฉยนะพอถึงขณะนี้ลมก็จะหยุดเพราะมันเต็มอยู่ในร่างกายของเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาการเข้าออก มันเฉยทั่วไปเรื่องอดีตก็เฉยเรื่องอนาคตก็เฉยขณะดูในปัจจุบันก็ยังเฉยอยู่เนี่ยแต่ไม่คิดจะไปไหนไม่ใช่เฉยแบบน้อยใจมันเฉยมันก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเอ็มแล้วพอแล้วเรียกว่าสมาธิอยู่ตัวจากนั้นก็พยายามรักษาไว้อะไรที่จะเข้ามาตอมเราไม่สนใจอารมณ์อะไรที่จะเข้ามาทำลายแล้วก็พยายามปล่อยมันไปปล่อยมันไปเราออกจากสมาธิแล้วถ้าบอกว่าเราออกอย่าออกจริงๆเพียงพยายามรักษาอารมณ์ที่อยู่กับอารมณ์ที่มันสบายส่วนอารมณ์อื่นจะเข้ามาอย่าให้มันเข้าเพียงแต่ให้มันผ่านไปผ่านไปรู้กรับรู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้รู้อยู่แต่ใจของเราไม่ได้ยื่นออกไปหามันพอยื่นออกไปพอจับตัวว่ายื่นออกไปแล้วนั่นแหละจะสังเกตว่ามันทุกข์ที่จะยื่นออกไปมันไม่จำเป็นเราก็อยู่ตรงนี้แหละเขาจะแสดงอะไรของเขาก็เท่ากับมันดูละครเราไม่ต้องเป็นดูละครอยู่กับเขาเราก็เป็นเพื่อนผู้ดูจะพูดอะไรก็คิดแล้วก็ให้ออกจากจุดนี้จากภายในนี่แหละมันโทษของการพูดการคิดอะไรมันจะน้อยลงน้อยลงเรียกว่ารู้จักสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะสร้างปัญญาก็จะแยกออกเนี่ยส่วนนี้เป็นสมาธิส่วนนั้นเป็นปัญญามันคนละเรื่องคนละอย่างอันนั้นไม่ถูกเพื่อให้อยู่ในพื้นฐานของเราอยู่ในบ้านของเราเราจะพิจารณาแล้วก็ให้พิจารณาอยู่ในบ้านไม่จำเป็นที่จะออกไปตากแดดตากฝนแล้วก็อยู่ในนี้มีอะไรที่อยากจะพิจารณาก็เดินเข้ามาในนี้แล้วก็ดูเข้าไปว่าเขามีอะไรการเคลื่อนไหวของเขาทำไมเขาทำให้ใจของเราเป็นสุขที่จริงมันไม่ใช่อารมณ์ที่จะทำให้ทุกข์นะใจดังหากที่เอาอารมณ์สร้างเป็นเหตุให้เป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นไม่ได้สร้างให้ใจของเราทุกข์นะตัณหากับอวิชชานี่แหละที่จะสร้างให้ทุกข์เราจับส่วนนี้ได้ก็เมื่อเรารู้จักสร้างสัมปชัญญะของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาให้มันทันต่อการเคลื่อนไหวของจิตใจขึ้นมาที่จะเห็นให้เขาเคลื่อนไหวเราต้องทำจิตของเราให้นิ่งเหมือนกับคนที่เคยอยู่ในรถไฟเกิดมาในรถไฟก็วิ่งอยู่นั่นแหละถ้ารถไฟไม่อยู่แล้วมองออกไปไม่เคยเห็นอะไรนิ่งคนก็วิ่งรถก็วิ่งบ้านก็วิ่งภูเขาก็วิ่งต้นไม้ก็วิ่งแต่ถ้ารถไฟนั้นหยุดแล้วก็ลงจากรถไฟยืนอยู่บนพื้นดินเราจึงจะรู้อ๋อที่วิ่งนั้นมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะบางสิ่งบางอย่างมันไม่วิ่งเลยไม่อยู่นิ่งภูเขาก็นิ่งต้นไม้ก็นิ่งบ้านก็นิ่งที่เห็นมันวิ่งไปก็เรานี่แหละวิ่งอารมณ์ทั้งหลายในโลกที่ทำให้เราทุกข์นะมันตัวมันเองไม่ได้ทำให้ทุกข์หรอกเราเองเอามาเป็นเหตุให้ทุกข์ประกอบทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราในส่วนในจิตใจที่เคลื่อนไหวแล้วถ้าเราอยากเห็นเราเองก็ต้องนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เราจึงจะจับมันได้เนี่ยเรียกว่าบ้านของเรามันเป็นทั้งที่อยู่ที่อาศัยให้พักสบายแล้วก็เป็นที่ทำงานของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างวิหารธรรมของเราให้มันมั่นคงบางคนก็จะเอาสมาธินิดๆเนี่ยก็วิ่งอาจจะไปหาปัญญาต่อไปให้ปัญญาแบบนั้นปัญญาสัญญาเป็นปัญญาในเกินเคลื่อนไหวสัญญาก็แลบออกไปว่าปัญญาเกิดแล้วมันไม่ใช่กับปัญญาของพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่ออกจากสมาธิออกจากใจที่นิ่งมันจึงจะมองดูเหตุการกระทำของเจ้าของ อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าไอ้ที่เราไปโทษอันนั้นไม่ดีอันนี้นั่นไม่ดีอันนั้นก็อันนี้ชังอันนี้ก็ทุกขังอันนั้นอนัตตาไปว่าแต่เขาแต่โทษไม่ได้อยู่ที่เขาโทษที่จิตใจของเรานี่แหละที่อยู่ที่ผู้ว่าถ้าเราไม่รู้จักหันเข้ามามองดูภายในนี่แล้วจะไม่รู้เลยถ้าไม่ได้ทำใจให้เป็นสมาธิที่มั่นคงมันก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นพอเราวิ่งไปวิ่งมาของที่อยู่นิ่งๆของที่วิ่งไปเราก็ไม่รู้เลยแยกไม่ออกเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราจะไปฟังวิทยุถ้าปรับเครื่องของเราไม่ตรงกับกระแสความถี่ของคลื่นมันจะมีเสียงซ่ามันจะกลบเสียงของสถานีฟังอะไรก็ซ่าซ่าซ่าไปหมดไม่รู้ว่าเขามีอะไรแต่เมื่อเราปรับให้มันพอดีเสียงซ่าก็จะหายไปขณะเสียงละเอียดเราก็จะได้ฟังจะได้รู้เรื่องว่าเขามีอะไรบ้างในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ถ้าปรับไม่ดีก็อะไรก็ซ่าไปหมดเพราะฉะนั้นปรับจิตให้เป็นสมาธิที่มั่นคงเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เรียกว่าพ้นจากเหตุข้างล่างข้างล่างสักพักหนึ่งพยายามใช้เวลาให้ได้ประโยชน์เต็มที่ในขณะที่อยู่เนี่ยภาระหน้าที่ทั้งบ้านอะไรต่างๆมันต้องไปเครียดมันให้เวลาอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะให้เป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันเป็นหนึ่งอยู่กับลมอย่างอื่นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมันให้เปิดโอกาสให้จิตของเราได้พักได้รู้ตัวขึ้นมาเรียกว่าใช้เวลาให้คุ้มเพราะโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่จะมีทุกคนหรือจะมีทุกเวลาเพราะฉะนั้นต้องเด็ดขาดอะไรจะขึ้นมาที่จะทำลายสมาธิของเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาเท่านั้นมันจะมาดีวิเศษวิโสขนาดไหนไม่ใช่เรื่องที่ต้องการไหนที่นี่ต้องการโดยเฉพาะอย่างเดียวในใจที่อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมเข้าลมออกให้ความสำคัญกับสิ่งนี้สิ่งเดียวอย่างอื่นในขณะนี้ไม่สำคัญเลยจะเป็นลูกหลานไหนอะไรก็ไม่สำคัญในขณะนี้จะเรียกว่าเราไม่รักเขาไม่เป็นห่วงเขานั่นถูกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาอย่างที่ว่าไม่รักเรานั้นไม่ถูกถ้ารักคนอื่นเราก็ต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีที่สุดถ้าใจของเราดีแล้วเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็เคสอะไรกับเขาบางคนเป็นประโยชน์จริงๆช่วยเขาได้จริงๆเพราะจากจิตใจที่มั่นคงเมื่อเราสนใจในการภาวนาสนใจในสมาธิเพราะว่าเราก็ได้คนอื่นก็ได้แต่ในขณะนี้ที่ทำอยู่นี้ไม่ต้องคิดถึงเราไม่ต้องคิดถึงเขานึกถึงลมอย่างเดียวในความดีของจิตที่เป็นสมาธิมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวนั่นแหละมันจะแผ่ออกไปคลุมทั่วไปหมดเลย